าตรัสว่าเนี่ยทำดีเวลาใดเวลานั้นก็เป็นเวลาดีเป็นเลิกดีถ้าความดีที่เราได้ทำชานี้เนี่ยข้อแรกคือเราได้มาสมาทานศีลเพื่อรักษากายวาจาและต่อมาเราก็มาถวายสังฆทานสังฆทานเนี่ยนะเป็นการบำเพ็ญความดีด้วยการสละสิ่งของซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สองประการประการแรกคือประโยชน์ท่านก็คือประโยชน์ต่อผู้รับเช่นวันนี้อาตมาแล้วก็ท่านอาจารย์สองรูปนะก็มาเป็นตัวแทนของสงฆ์มารับสังฆทานซึ่งล้วนแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตของพระภิกษุสงฆ์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอำนวยให้เกิดไม่เพียงแค่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างราบรื่นแต่รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้อื่นเพราะว่าพระเราเนี่ยจะมีกำลังในการทำศาสนกิจเพื่อประโยชน์สู่ของผู้คนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีปัจจัย4เป็นเครื่องอุปถัมภ์ช่วยเติมกำลังให้สามารถทำงานทำกิจได้อันนี้เรียกว่าเรียกรวมว่าประโยชน์ท่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามประเพณีไทยเนี่ยของที่มาถวายสงฆ์เนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์หรือคนในวัดแต่ยังสามารถจะเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมที่อยู่รอบวัดได้ด้วยอย่างเช่นที่วัดป่ามหาวันวัดป่าสุขโตที่อาตมาอยู่เนี่ยเวลาชาวบ้านจะจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานงานศพงานบวชพวกภาชนะช้อนซ่อมจานชามนี่ก็ไม่ได้มาจากไหนมาจากวัดขอยืมจากวัดงั้นสิ่งที่มาถวายวัดนี่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อชาวประสงค์เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านรวมทั้งพวกยานะรักษาโรคหรือเครื่องไม้เครื่องมือเช่นจอบเสียมนะพวกนี้เนี่ยบางทีชาวบ้านก็มายืมไปจากวัดเพราะนั้นเนี่ยประโยชน์หรือทรัพย์สมบัติของวัดนี่มันก็เป็นประโยชน์ของชุมชนด้วยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คนในเมืองอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ว่าในชนบทเนี่ยสิ่งที่ถวายกับวัดมันก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอันนี้เราประโยชน์ท่านนะส่วนประโยชน์ตนก็หมายถึงประโยชน์ของผู้ถวายซึ่งก็เป็นจุดประสงค์สำคัญของชาวพุทธจำนวนมากที่มาถวายทานหรือสังฆทานแต่ว่าประโยชน์ตนเนี่ยที่ส่วนใหญ่นึกถึงเนี่ยก็หมายถึงลาภสักการะหรือว่าโภคทรัพย์หรือกว้างหน่อยคือพรสิทธิ์ต่อการที่เรียกว่าอายุวรรณะสุขภละอยากจะทำบุญเพื่อได้มีอายุยืนอยากทำบุญเพื่อได้มีสุขภาพดีหายป่วยอยากทำดีเพื่อได้อยากทำบุญเพื่อได้มีโชคมีลาภมั่งคั่งร่ำรวยประสบความสำเร็จในการงานอันนี้เนี่ยเราเรียกประโยชน์ทางโลกประโยชน์ที่จับต้องได้ภาษาบาลีแล้วว่าทิฏฐธรรมิกถาเรียกสั้นๆง่ายๆประโยชน์ทางโลกซึ่งเป็นที่ปรารถนาของชาวโลกแต่ประโยชน์ที่ว่าเนี่ยมันยังเป็นเรื่องอนาคตโชคลาภจะตามมาหรือมาถึงเมื่อไหร่บอกไม่ได้แต่มีประโยชน์ชนิดหนึ่งนะเราเรียกประโยชน์ทางจิตใจภาษาบาลีนะใช้คำว่าสัมปรายกถาประโยชน์ที่เลยพ้นตาเห็นก็หมายถึงประโยชน์ทางใจซึ่งก็มีหลายประการเช่นจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานเป็นกุศลซึ่งในด้านนึงต้องอาศัยการรู้จักทำใจด้วยหรือการวางใจเช่นขณะที่ให้จิตแจ่มใสให้แล้วเนี่ยใจเบิกบานจะทำแบบนี้ได้เนี่ยใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกิริยาที่กำลังถวายสังฆทานเพราะถ้าไปนึกถึงบ้านบางทีก็อาจจะวิตกกังวลถึงลูกว่าใครดูแลลูกตอนนี้นึกถึงงานก็เกิดความหนักอกหนักใจเพราะยังมีงานค้างๆอย่างนี้จิตไม่ผ่องใสใจไม่เบิกบานเพราะไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับการกำลังการที่กำลังทำความดี แล้วก็มีบอกว่าเนี่ยเวลาขณะที่ถวายเนี่ยต้องรักษาใจให้ผ่องใสถวายเสร็จใจเบิกบานซึ่งก็คือการที่ใจเราน้อมมาอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่นี่ห้องนี้แล้วเราก็จะเกิดความผ่องใสเบิกบานได้ง่ายจิตเป็นกุศลอันนี้ก็เรียกว่าประโยชน์ทางใจแต่มันมีประโยชน์ที่ลึกไปกว่านั้นนะเพราะว่าความผ่องใสเบิกบานเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวกลับไปบ้านหรือว่าเดี๋ยวระหว่างทางเจอรถติดจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวแต่มันมีประโยชน์ทางใจอันนึงที่อาจจะอยู่ได้ยั่งยืนกว่าหรือส่งผลกว้างไกลกว่านั่นคือเป็นการฝึกใจให้ลดละความยึดมั่นถือมั่นลดละความยึดมั่นถือมั่นอย่างแรกคือลดละความยึดมั่นว่าเป็นของกูหรือเราเนี่ยย่อมมีธรรมชาติที่จะยึดทรัพย์สมบัติว่าเป็นของกูของกูทั้งๆที่มันเป็นของที่มาอยู่เราอยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวไม่ช้าไม่นานสิ่งนั้นก็ต้องจากเราไปหรือไม่ช้าเราก็เป็นฝ่ายจากสิ่งนั้นไปมันเป็นของที่มาชั่วคราวแต่เป็นเพราะเราไปเชื่อเป็นของเราของเราแม้ในด้านทำให้เกิดความอบอุ่นใจว่าเรามีทรัพย์สมบัติตั้งพร้อมบริบูรณ์แต่ในด้านนี้มันก็ทำให้เราทุกข์ง่ายเพราะว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงอีกอย่างหนึ่งมันไม่เคยให้ความพอใจที่สมบูรณ์ถึงพร้อมเพราะว่ามีความสุขก็เฉพาะตอนได้มาใหม่ๆแต่พอมันอยู่กับเราไปนานๆเราก็เบื่อแล้วอยากได้ชิ้นใหม่อยากได้ของใหม่อยากได้มากกว่าเดิมไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ารถยนต์บ้านหรือเงินทองให้เราต้องรู้จักปล่อยวางความยึดในสิ่งของว่าเป็นของเราและสิ่งที่ช่วยได้คือการที่เราเนี่ยมาสละในรูปของทานเมื่อเราวางจิตวางใจเป็นเนี่ยนะเราถวายทานแต่ละครั้งเนี่ยจิตใจเราก็จะโปร่งเบาไม่มากก็น้อยเพราะได้วางความยึดมั่นว่าเป็นของกูเป็นของฉันและถ้าเราปล่อยวางได้มากเท่าไหร่เราก็จะมีชีวิตที่สุขสบายมากเท่านั้นเพราะว่าทรัพย์สมบัติมันเป็นของไม่เที่ยงและเมื่อถึงวันที่เราจากไปเราก็จะไม่มีความอาลัยอาวรณ์หรือเกิดอาการห่วงทรัพย์มากเดี๋ยวนี้มีคนยังไม่น้อยเนี่ยแม้ยังไม่ทันตายเลยนะแต่ว่าก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะว่าที่ตกกังวลกับทรัพย์สมบัติบางคนป่วยเนี่ยนะไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะแต่ใจเนี่ยยังไปห่วงทรัพย์นะอาตมาเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยคนหนึ่งที่โรงพยาบาลนครปฐมเนี่ยอาตมาไม่รู้จักหรอกคุณยายตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยหมอก็เล่าให้ฟังว่าเคยไปแนะนำคุณยายให้วางใจเป็นกุศลเพราะคุณยายใกล้ตายแล้วแนะนำให้ปล่อยวางเรื่องลูกเรื่องหลานรวมทั้งเรื่องทรัพย์สมบัติพอพูดตรงแค่นี้นะเรื่องทรัพย์สมบัตินี่คุณยายแกหน้าตาหน้านิ้วคือขมวดเลยใจไม่ยอมและต่อมาเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านก็คือก็หอบมาหาคุณยายที่เตียงแกบอกว่าแกเป็นหนี้คุณยายอยู่แล้วก็ติดหนี้ไม่ได้ชำระมาเป็นหลายปีแล้วเมื่อวานนี้คุณยายมาทวงเงินตัวอยู่โรงพยาบาลนะแต่ว่าใจมาทวงเงินที่แรกนึกว่าคุณยายตายแล้วยังไม่ตายนะแต่ใจเนี่ยมันหวงทรัพย์สมบัติมากไปทวงเงินเพื่อนบ้านนั้นก็เลยรีบมาที่โรงพยาบาลมาบอกคุณยายว่านี่นี่ไม่เบี้ยวแน่คิดดูนะจะตายอยู่แล้วเนี่ยนะยังห่วงทรัพย์แล้วก็ไม่รับคนที่เป็นอัลไซเมอร์หลายคนนะ ลูกๆมาไล่ฟังว่าเนี่ยลืมหมดนะลืมลูกลืมสามีแล้วนะแต่ไม่ลืมทรัพย์สมบัตินะไม่ลืมหนี้ว่าใครเป็นหนี้บ้างทุกวันเนี่ยมันนั่งเช็คบัญชีนะเปิดบัญชีพลิกสมุดบัญชีนี่อัลไซเมอร์นะแต่ว่ารู้เรื่องนะเรื่องบัญชีเนี่ยนะไอ้แบบนี้ตัวว่าถึงเวลาตายก็ตายไม่สงบนะและถึงขนาดที่ป่วยเนี่ยก็ไม่ได้มีความสบายเท่าไหร่นี่เพราะความยึดมั่นว่าเป็นของเราและเดี๋ยวนี้เนี่ยเรายึดมั่นกันว่าเป็นของเราแบบเรี่ยราดมากเลยนะมีวิวหนึ่งก็เล่าว่าวันหนึ่งก็ไปทำงานไปทำธุระที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในแถวบ้านหมู่บ้านแบบหมู่บ้านจัดสรรนะก็ไปจอดตรงหน้าบริษัทไปทำธุระหลายชั่วโมงก่อนเที่ยงก็ลงมากลับมาที่รถปรากฏว่าที่รถเนี่ยมีคนเขียนกระดาษติดที่กระจกรถตรงที่ปัดน้ำฝนเนี่ยต่อว่าเขาว่ามาจอดตรงที่เขาจอดรถเป็นประจำทีหลังอย่าทำอย่างนั้นอีกคนที่เขียนโนติสที่ว่าเนี่ยนะเขาจอดรถตรงนั้นเป็นประจำแล้วทำไมเขาโกรธเพราะเขาไปยึดว่าที่นั้นเป็นที่ของเขาไปแล้วทั้งที่มันเป็นที่สาธารณะใช่ไหมแต่พอจอดรถเป็นประจำเนี่ยก็ไปยึดว่าเป็นที่ของกูที่ของกูตอนมีคนอื่นมาจอดตรงนั้นไม่พอใจนะแล้วเราก็เป็นอย่างนี้กันเป็นประจำนะบางทีเราไปนั่งฟังความมันนั่งฟังบรรยายคนเยอะเราไปก่อนเวลาเราก็จับจองที่นั่งสักพักเราก็ไปเข้าห้องน้ำหรือไม่ก็ออกไปซื้อหนังสือที่เขาขายอยู่ข้างนอกกลับเข้ามาบอกว่าที่นั่นนั้นมีคนนั่งไปแล้วโกรธเขานะว่ามาแย่งที่นั่งของฉันเป็นที่นั่งของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่นะมันเป็นของสาธารณะนะแต่พอไปยึดแต่ธรรมชาติคนเราเนี่ยมันยึดอะไรต่ออะไรเป็นของเราได้ง่ายเหลือเกินแล้วมันเป็นที่มาของความทุกข์นับภาษาอะไรกับของที่ซื้อมาด้วยเงินของตัวซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เงินของตัวหรอกเพราะมันไม่ใช่อะไรที่เป็นของเรายิ่งยึดเข้าไปอยากเป็นของฉันแล้วพอสิ่งนั้นหายไปเสียไปบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับมีครูคนหนึ่งนะเพื่อนยืมเงินไปแสนหนึ่งแล้วเพื่อนก็เบี้ยวทั้งเสียใจทั้งขับแค้นใจไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นเดือนแม่ก็บอกว่านอนเถิดนะกินเถิดครูคนนั้นก็บอกไม่ยอมมันต้องเอาเงินมาคืนฉันไม่งั้นฉันไม่กินฉันไม่นอนกลายเป็นว่าทำร้ายตัวเองนะต้องเงินก้อนตกลงเนี่ยรักเงินหรือรักตัวเองนะถ้ารักตัวเองเนี่ยนะย่อมกินย่อมนอนย่อมพักผ่อนแต่ทีนี้เรารักเงินมากกว่ารักตัวเองบางทีบางคนก็รักรถมากกว่ารักตัวเองมากกว่ารักลูกลูกมาขูดฉีดรถเป็นรอยก็ตีลูกอย่างรุนแรงเพราะอะไรเพราะลูกมาทำให้รถของกูเนี่ยมันเสียหายอันนี้เป็นโทษของความยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าของกูของกูแต่ถ้าเราเนี่ยรู้จักวางละบรรเทาความยึดมั่นที่ว่าที่ได้เนี่ยเราจะมีความสุขได้ง่ายและวิธีการหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พุทธเจ้าแนะนำคือให้สละในรูปของทานให้มากเท่าไหร่จิตใจก็โปร่งเบายิ่งให้ใจก็ยิ่งมีความสุขเป็นสุขที่ไม่ได้เกิดจากการได้ซึ่งใครๆก็รู้จักแล้วก็คุ้นเคย แต่เป็นสุขที่เกิดจากการละซึ่งประเสริฐกว่าคนเราถ้ารู้จักความสุขจากการละเนี่ยมันจะมีความสุขได้ง่ายวันนี้นอกจากการละความยึดว่าเป็นของเราแล้วเนี่ยนะจะดียิ่งขึ้นถ้าเราละความยึดในตัวเราด้วยบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำบุญเนี่ยเราก็อยากให้ใครๆรู้ว่าเราทำบุญเดี๋ยวนี้ก็แข่งกันทำบุญถ้าเป็นเจ้าภาพทอดกฐินทอดผ้าป่าก็ต้องทำเป้าให้ได้มากๆทำยอดให้ได้เยอะๆถ้าเป็นเจ้าภาพทอดกฐินได้เงินแค่หมื่นไม่ถึงแสนจิตใจก็เศร้าหมองเพราะรู้เสียหน้าอันนี้เรียกว่ามีความคิดในตัวกูมีความคิดในหน้าตาแต่ถ้าว่าได้เท่าไหร่ฉันก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าฉันตั้งใจทำความดีอันนี้ก็เป็นการช่วยลดละความยึดในตัวกูปล่อยวางเรื่องหน้าตาทีนี้เรื่องการทำบุญเนี่ยเราทำโดยมุ่งสนองอัตตาตัวตนหรือตัวกูนี่บ่อยนะเช่นเวลาทำบุญก็ต้องมีการถ่ายรูปเพื่อขึ้น Facebook ต้องการให้โลกรู้ว่าฉันมาทำบุญที่วัดนี้นะหรือไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ถ่ายรูปขึ้น Facebook บางทีบอกว่าเนี่ยมาให้มาเขาเรียกว่าอะไรนะมาร่วมอนุโมทนาด้วยแต่จริงๆเนี่ยต้องการประกาศให้โลกรู้ว่าฉันมาปฏิบัติธรรมซึ่งลึกๆเนี่ยมันเป็นการสนองอัตตาถ้าภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าเป็นการสร้างภาพแต่บางทีเนี่ยมาถวายไม่พอต้องถ่ายรูปไปทำบุญที่ไหนต้องถ่ายรูปกับครูบาอาจารย์เมื่อสัก 30-40 ปีก่อนนะมีพระบดีท่านหนึ่งไปที่วัดหลวงปู่ดูลอตุโลตอนนั้นเป็นหน้าหนาวก็ถวายผ้าห่มอย่างดีเลยถวายเสร็จ 3-4 เดือนต่อมาเป็นช่วงเมษาเธอก็มาที่วัดนี้ใหม่แล้วก็บอกหลวงปู่ดูลว่าคราวที่แล้วเนี่ยถวายผ้าห่มลืมถ่ายรูปอยากให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเอาผ้าห่มนั้นมาหน่อยนะจะถ่ายรูปหลวงปู่ท่านก็ไม่สนองแกก็ถามทีแรกทยอยนั่นสามครั้งหลวงปู่ก็ไม่ก็เดินออกไปด้วยความไม่พอใจลูกศิษย์ก็บอกหลวงปู่ว่าเนี่ยโยมนะเธอไม่พอใจนะหลวงปู่ท่านก็บอกท่านรู้ที่เขาไม่พอใจเขาไม่รู้จักพอใจเขาไม่รู้จักพอมาทำบุญได้บุญแล้วจะเอาหน้าอีกนะอยากถ่ายรูปเพื่ออะไรเพื่อไปประกาศให้เพื่อนๆว่าเนี่ยฉันถวายพ่อผมให้กับหลวงปู่ดูลย์เอาไปประกาศเอาไปโชว์ทีนี้มันมีขั้นอยู่แบบนี้มากนะถ่ายรูปเพื่อไปโชว์ว่าฉันเป็นลูกศิษย์อาจารย์องค์นี้และบางทีใช้เวลาการถ่ายรูปมากกว่าการมาฟังธรรมด้วยซ้ำมาหาสัก10นาทีถ่ายรูปสัก5นาทีเท่านั้นอันนี้มันเป็นการทำเพื่อด้วยความยึดมั่นในตัวกูเพื่อสนองอัตตาแต่ถ้าเราเวลามาทำบุญนะเราลองฝึกว่าเราจะลดละอัตตาไม่ใช่ลดละความเป็นของกูเนี่ยลดละตัวกูลดละอัตตาเนี่ยมาทำบุญก็ไม่ประกาศให้โลกรู้ทำเงียบๆเรียกว่าทำดีทำปิดทองหลังพระตอนนี้อาจจะมีใจมันบอกอยากจะถ่ายรูปจะได้ประกาศให้โลกรู้ทาง Facebook แต่ว่าเราห้ามใจเราทำเงียบๆไม่งั้นหลายคนจะโกรธนะมาทำบุญแล้วเนี่ยนะบอกว่าเพื่อนลืมถ่ายหรือถ่ายไม่สวยนี่โกรธเพื่อนอีกนะทำไมไม่ถ่ายรูปไปโกรธทำไมนะจิตใจกับเศร้าหมองเนี่ยวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดละไอ้ ความยึดมั่นในของกูและตัวกูเนี่ยเราก็ทำได้ตอนมาทำบุญนี่แหละทำบุญโดยที่ไม่คาดหวังว่าจะได้โชคได้ลาภอันนี้ก็เรียกว่าลดละกิเลสที่ชื่อว่าโลภะหรือตัณหาเพราะพุทธเจ้าตรัสบุญเนี่ยเป็นชื่อของทานเนี่ยจุดมุ่งหมายคือเพื่อลดความตัณหาไม่ใช่แค่ลดความตัณหาอย่างเดียวมันสามารถจะลดความยึดมั่นในของกูได้แล้วก็ลดตัวกูทำด้วยใจที่ไม่ปรารถนาให้คนมายกย่องสรรเสริญไม่ปรารถนาที่ให้ใครมาชื่นชมอันนี้เป็นการลดความยึดในตัวกูและต่อไปเนี่ยเวลาเราทำอะไรแล้วโอ้มีคนชื่นชมสรรเสริญได้รางวัลเราก็แค่รับรู้เฉยๆไม่ปลื้มแล้วก็ไม่ประกาศใหม่ๆนี่มันยากนะมันอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าฉันได้รางวัลฉันได้คำชมพอไม่ประกาศแล้วเนี่ยโอกมันจะแตกใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันอัดตันใจแล้วประกาศให้โลกรู้ว่ากูได้รางวัลหรือว่าได้คำชื่นชมสรรเสริญแต่ถ้าเราไม่ไปคล้อยตามอำนาจของอัตตาหรือกิเลสนะต่อไปเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลต่อจิตใจเราน้อยลงแล้วเราก็จะอยู่แบบมีความสุขได้มากขึ้นในแง่ที่ว่าไม่มีคนชมก็ไม่ทุกข์ไม่คอยแสวงหาเรตติ้งหรือว่ายอดไลค์ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับคนมากเดี๋ยวนี้ทำอะไรไม่มีคนกดไลค์หรือกดไลค์น้อยก็ทุกข์แล้วแค่เขาไม่ชมนี่ก็ทุกข์แล้วนะนับภาษาแล้วทำตำหนิหรือเม้นแรงๆซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นธรรมดามากเลยนะไอ้การเม้นแรงๆเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยดีแค่ไหนก็มีคนเม้นว่าในทางลบอยู่เสมอเพราะนี่เป็นโลกของความหลากหลายที่คนเราเนี่ยคิดกันต่างกันแบบ180องศาเลยเช่นทำความดีเนี่ยอย่าไปหวังคำสรรเสริญแล้วก็ไม่หวั่นไหวกับการถูกคอมเมนต์ถูกวิจารณ์เราก็จะอยู่ได้ในโลกนี้อย่างมีความสุขเรียกว่าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกตัวเนี่ยอยู่ในโลกแต่ใจมันเหนือโลกคือเหนือโลกธรรมไม่ว่าจะเป็นสารเสริญหรือนินทาแม้เสื่อมยศแม้ได้ยศก็ไม่เพลิดเพลินแม้เสื่อมยศก็ไม่เสียใจแม้ได้ลาภก็ไม่ปราบปลื้มเพราะรู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงดังนั้นเมื่อเสื่อมลาภจิตใจก็ไม่เศร้าหมองเสียแต่ทรัพย์แต่ใจไม่เสียนะไม่ซ้ำเติมตัวเองให้ทุกข์อันนี้เราสามารถจะเริ่มต้นได้จากการมาถวายทานด้วยการวางใจถูกต้องและที่จริงแล้วเนี่ยการถวายทานในรูปสังฆทานก็ยังมีประโยชน์อย่างหนึ่งนะก็คือการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยลดความทุกข์ในจิตใจโดยเพราะเมื่อเราอาจจะมีความนึกอะไรถึงผู้ที่ล่วงลับเราจะรู้สึกผิดที่ได้ทำในสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรทำหรือรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่ควรทำแต่ว่าก็ไม่สายนะแต่ท่านล่วงลับไปแล้วเราก็สามารถจะทำดีให้กับท่านได้ด้วยการทำบุญอุทิศให้กับท่านในรูปของสังฆทานก็ขออนุโมทนานะญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมกันทำบุญในวันนี้นะแล้วก็ปรารถนาคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้พวกเราทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละเพื่อมีกำลังในการทำความดีฝึกจิตฝึกใจให้เจริญตั้งพร้อมทั้งในทานศีลและภาวนาให้มีสติรักษาใจมีปัญญาปลดเปลื้องจิตใจให้ห่างไกลจากความทุกข์ลดความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเพื่อที่เราจะได้พบกับความเกษมสารทั้งในระหว่างที่มีสุขภาพดีและในยามที่เจ็บป่วยและเมื่อถึงวันที่เราต้องละโลกนี้ไปก็จากไปได้ด้วยใจที่สงบผ่องใสขอเจริญพร